Takže ještě jednou, krásné nedělní dopoledne. Jak už tady bylo řečeno na úvod, tak jsme právě v měsíci, jehož tématem jsme si zvolili velké biblické příběhy. Já jsem si totiž uvědomil, že jsme se tady už dlouhou dobu zabývali takovými detaily některými v novozákonních pravdách a prostě mluvili jsme o takových úzkých věcech. A někdy si říkám, že je dobré si připomenout takové ty věci, které se učí i naše děti v besídce. Prostě ty věci, které jsou nadčasové jsou a ovlivňují celou společnost a většinou ty příběhy nějakým způsobem zná téměř každý člověk na světě. Protože jsou prostě známé, protože jsou nějakým způsobem jako stanovující určitá témata, která ve společnosti po staletích budovala nějakou představu. A když jsem nad tím přemýšlel, tak vlastně tím prvním příběhem jsem pořád hledal nějakou postavu, kterou bych nějak jako vytáhnul. Pak jsem si ale říkal, no a ten největší příběh je ve skutečnosti ten příběh stvoření. A tak bychom jsme mohli začít stvořením. Možná si znovu připomenout, čemu vlastně věříme. Protože možná už se nám některé věci posunuly. Od té doby, kdy jsme uvěřili, kdy jsme se s touto otázkou stvoření museli nějak vypořádat. Ta otázka totiž není vůbec jednoduchá. A každý, kdo nějakým způsobem otevře svoje srdce a mysl Božímu slovu, každému člověku, prostě se v jednom okamžiku se musí nějak vypořádat s tím, že fakta, která ukazují svět kolem nás, a věda, která ho nějakým způsobem se snaží popsat, říkají něco jiného než písmo v prvních verších Bible, knihy Genesis. Pojďme se s tím teď nějak dneska poprat. Jaký je ten příběh toho, proč Bůh vlastně svět stvořil, proč tady jsem, proč tady jste vy, odkud a kam jdeme? Takže nebudu se teď dneska zabývat jenom těmi prvními 6, 7 dny stvoření, ale pojďme se podívat na ten Boží plán se stvořením i do budoucna. Ten obraz, který vidíte před sebou, asi víte, kde je. Ví to někdo, kdo ho namaloval? Michelangelo. A je to v Sixtinské kapli, ještě jsou tady vidět tadyhle roh dveří, je to nad vchodem do Sixtinské kaple ve Vatikánu. Je to známý obraz a na něm prostě starý mistr skutečně svým způsobem geniálně vyobrazil určitý postoj mezi Bohem a člověkem. Nechci se tím teď zabývat, ale už generace před námi se tím tématem, o kterém teď chci mluvit, nějakým způsobem zabývali. Snažili se ho stvárnit, ať umělecky, tak nebo okomentovat duchovně, aby nás motivoval k tomu správnému postoji, jak vlastně Bůh o nás přemýšlí. A tohle je vlastně, ten obraz se jmenuje Stvoření Adama. Ale my se pojďme podívat na počátku ještě na těch prvních několik dnů předtím, protože, jak víme, člověk byl stvořen až 6. dne. Co se dělo první den? Co se dělo 0. den? Jaký byl ten počátek? Když se vlastně touhle otázku začneme zabývat, tak logicky v dnešní době každý z nás dojde k určitému dilematu, intelektuálnímu dilematu. Je to, stvořil Bůh skutečně svět kolem nás svým slovem, jo, on, a nebo to všechno vzniklo pomocí evoluce. Vlastně je to otázka, evoluce nebo stvoření. Jak to vlastně je? Když jsem zadal tohle téma AI, protože jsem si jako nejsem odborníkem v této oblasti, něco už samozřejmě vím, o něčem jsem už léta, desítky let přemýšlel a nějak jsem se s touhle otázkou vyrovnával. Pamatuju si, že asi 3. měsíc po svém obrácení, asi myslím, že to byl 3. měsíc po té, co jsem se v 21 letech obrátil, k Pánu a modlil jsem se tu modlitbu spasení a stal se ze mě křesťan a jsem věděl, že chci věřit, tak jsem četl samozřejmě Genesis a pak jsem viděl v televizi nějaký pořad o evoluci a prožil jsem intelektuální skutečně jako depresi. Protože samozřejmě důkazy a nějakým způsobem fakta, který vlastně ukazují na to, že svět je starý opravdu miliony a miliony let, nekorespondují s tím, co čtu v písmu. A musel jsem se nějak vyrovnat s tím, tak je to pravda, anebo je to... jsou slova v Genesis pravdivým popisem událostí, anebo jsou jenom jako nějakou alegorií. A vlastně ten spor mezi evolucí a kreativismem nebo stvořením je vlastně popsán, tady to máte, teď jsem to sformuloval do jednoduchých takových témat. Nebojte, bude to jenom pětiminutové zamyšlení. Stvoření staví na víře v nadpřirozený zásah. Jo? Ti, kteří věří, že svět kolem nás byl stvořen Bohem, tak samozřejmě musí počítat s nějakým nadpřirozeným zásahem. Něčím, co je nad nebo mimo časoprostor, který vlastně definuje náš prostor. Evoluce naopak staví na přírodních procesech striktně. A to je vědecký přístup, protože nadpřirozeno se vědecky nedá dokázat. To znamená, věda se může opírat pouze o fakta, která může někde nahmatat, změřit a popsat. Stvoření pracuje s neměnnými druhy, což znamená, že Bůh, když stvořil slona, tak ho stvořil jako slona a ze slona už se nevyvinul další druh, jo? Že geneticky vlastně ty druhy jsou uzamčené právě díky genetice, která víme, že je vlastně neuvěřitelně složitá. Genetický kód, když jsem teď od své dcery zjišťoval, jak je velký genom člověka vyjádřeno v bajtech, tak jsou to gigabajty, jenom jedna molekula DNA. To jsou gigabajty dat. Neuvěřitelná složitost, zaručující, že z člověka se narodí člověk. Z krávy se narodí kráva a ze slona slon. To znamená, druhy se nemění. A my to vidíme v přírodě, že jsou neměnné. Nemáme tady mezistupeň mezi slonem a něčím. Jo? Že by sloni měli jenom poloviční chobot nebo tak. Někdy samozřejmě Darwin našel některé druhy, které se podobají jakoby těm mezistupňům a po staletích vidíme, že v rámci druhu se to trošičku může upravovat v rámci jednoho druhu, ale nemůže to přeskočit do jiného. To je jedna podstatná věc, ale evoluce s jejich proměnlivostí právě počítá a Darwin vlastně a teorie evoluce říká, že se to vyvinulo všechno z jedné buňky, z jednoho organismu postupnou evolucí. Ale není to potvrzeno vědecky. Ve skutečnosti není. Do takové míry, abychom tomu skutečně mohli důvěřovat, že bychom řekli, Bůh lže ve svém slovu. Takže podstatou teorie evoluce je dlouhodobý přírodní proces bez inteligentního plánu. To je jedna varianta. A druhá je, že kreacionisté nebo lidé, kteří věří v boží stvoření, tvrdí, že živé bytosti a člověk byli stvořeni Bohem v krátkém časovém období. A člověk, který se stane božím dítětem, si musí vlastně intelektuálně vybrat jednu z těch variant. Musí se k nějaké přiklonit. Samozřejmě věřím, nebo nabádám vás, a sám jsem se přiklonil k tomu, že boží slovo má přece pravdu, protože spasitel a ty pravdy, které mě osvobozují od hříchu, jsou pro mě mnohem důležitější, než to, že mám nějakou pochybnost o tom, jestli trilobiti žili před 350 miliony let. Ale pojďme se ještě tím zabývat dál. Klíčovou otázkou totiž například pro mě, a já vám ji dávám jako nabídku na určitý argument, aby jsme se přiklonili právě k tomu kreaci, jako ke stvoření, jako aby nás byli kreacionisté. Jo? tak je tady ten argument, který je pro mě velice logický a vlastně srozumitelný. Je to argument takzvané entropie, což je vlastně druhý zákon termodynamiky, a který známe z praktického života je nám a prakticky ho využíváme každý den. Například ráno, když si zalijete čaj horkou vodou, tak víte, že si spálíte jazyk, když ten čaj hned vypijete. A tak ho necháte odložit, aby vlastně se vyrovnaly teploty okolní s tou teplotou toho čaje. Až bude mít příjemnou teplotu, tak ho teprve vypijete. Musíte počkat nějaký čas. A to, co to způsobuje, je právě takzvaný zákon entropie, druhý zákon termodynamiky, který říká, že v uzavřených systémech se věci vždycky vyrovnávají a že ty extrémy se vlastně zprůměrovávají a že v tom systému dochází k chaosu, respektive k vyrovnání. Takže pokud je něco nějak inteligentně sestaveno v nějaký systém a my to necháme působit na to vnější prostředí v tom uzavřeném systému, tak z toho inteligentního se vždycky stane nakonec chaos. Je to popsáno takhle, že kreacionisté často používají druhý zákon termodynamiky, zákon entropie, který stanovuje, že v uzavřených systémech se neuspořádanost entropie vždy zvyšuje. Zvyšující se entropie je uváděna jako protiargument právě evoluci. Složité formy a struktury, například buňka, neuvěřitelně složitý systém naší buňky, živé buňky, nebo v ní obsažená DNA, jak jsem říkal, by podle tohoto zákona nemohly vzniknout samovolně, neboť spontánní procesy vedou vždycky spíš k chaosu, nikoliv ke vzniku komplexního života. Když se podíváme na živou přírodu, jo, živá příroda si udržuje řád a vlastně jako květina, jo, kterou vypěstujete, tak ona se vám druhý den z ní nestane prach, pokud teda jí nenapadne nějaká houba, jenom nějaký cizopastník. Jo. A to je jiná věc, ale přirozeně živý organismus má schopnost obnovovat sám sebe. Všimněte si, když se říznete do prstu, přirozeně očekáváte, že se to zahojí. To je úžasná věc, jak jsme stvořeni. Když bouchnete do kamene, on se sám neuzdraví, zůstane roztlučený. Ale lidské tělo se uzdravuje. S květinama, jo, ten příklad s pampeliškou, kterou zasadíte pod chodníkem a ona má sílu vyzdvihnout ty dlažební kosky nebo asfalt a protnout je a růst dál. Síla života, schopnost života udržet při životě sám sebe je obrovská. A vlastně tenhle zákon entropie říká, že to samo o sobě je důkazem, že to nemohlo vzniknout náhodou, protože že to vlastně musí držet nějaký vnější řád, něco, co tomu životu jako říká žij a obnovuj se, žij a obnovuj se. A ty procesy nastartoval nějaký inteligentní záměr nebo inteligentní plán. Klasickým příkladem může být toto. Dům se nikdy sám nepostaví z hromady sutin. Ale naopak, bez inteligentního zásahu, bez údržby toho domu, se jakákoliv stavba samovolně stane jen hromadou sutin vlivem času, počasí a dalších destruktivních sil. To známe kolem sebe. A proto v první kapitole Římanům Pavel říká, že lidé nemají výmluvu, když se podívají na stvoření, jak funguje, na život kolem nás. A když se zamýšlí nad tím, jak to vzniklo, jak to, že se to udržuje při životě, tak v tom můžou vidět ruku stvořitele. Nemají výmluvu. Ten zákon termodynamiky prostě platí s naší skleničkou čaje nebo s tímto domem, tak proč bychom měli popřít i stvoření samo o sobě. Prostě někdo zatím za životem, tak jak ho známe, musel stát nějaká inteligentní, nějaký plán, nějaký tvůrce, někdo, kdo tomu těm buňkám, těm atomům a molekulám v té DNA říká, poskládej se právě takhle. A až se budeš replikovat, znovu se poskládej přesně takhle. Neudělej chybu. Stačí jedna molekula jinak a budeš, ten potomek bude nemocný. Jo? Život je vlastně strašně křehký, ale zároveň má schopnost se obnovovat znovu a znovu. A to věděl už pisatel Žalmu 139., kdy říká, vždyť ty jsi utvořil mé ledví, utkal jsi mě v lůně matky a proto vzdávám ti chválu za to, jak jsem úžasně stvořen. Zbuzuje to bázeň. Tvé dílo je obdivuhodné. Má duše to velmi dobře ví. Takže vlastně to, když se přikloníme k tomu, ano, sice všichni říkají, že to vzniklo evolucí, ale já věřím tobě, že ty za tím stojíš, tak to dává vlastně obrovskou jako moc mému srdci, můj mysl to upokojuje, protože mohu Bohu vzdávat chválu za to, jak krásně a dokonale a moudře jsem stvořen. A to nemluvím o všech složitostech, ať už matematických, fyzikálních, jak je stvořena planeta, aby všechny ty konstanty, vzduch, který dýcháme, slunce, naše vzdálenost od slunce, teplota, všechno to, jak je prostě úžasně připraveno pro to, aby tady ten život mohl žít a obnovovat se. Prostě stojí za tím stvořitel. A autor listu Židům k tomu dodává, že vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. 11. kapitola listu Židům sama o sobě je o víře, o naší schopnosti důvěřovat Bohu, že věci, které jsou neviditelné, předcházejí věci, které vidíme. Věříme, že Bůh jedná a jak i Pán Ježíš říká, budete-li věřit z celého srdce, že to, za co se modlíte, dostáváte, budete to mít. Princip víry je v tom věřit, že Bůh nejprve má záměr, jeho slovo vysloví tu věc a až v nějakém čase se teprve ta věc stane skutečností v reálném fyzickém světě, v časoprostoru. Takže je to vlastně tady z té 11. kapitoly Židům, tady je to, že vírou i rozumíme tomu, že takto vzniknul celý svět. Že pokud Bůh nadpřirozeně koná zázraky v našem světě, že je nad přirozenem, tak to samozřejmě udělal už hned na počátku, když stvořil svět. Z ničeho on svým slovem řekl, budiš světla. A začalo se tvořit. Samozřejmě, teď se ještě dostávám k tomu, jste pozorní žáci, po 30 letech, kdy jsem si vyřešil svůj původní problém s evolucí, jsem se dostal na tohle místo. Grand Canyon. Stál jsem na hraně Grand Canyonu s naší rodinou. A přiznám se, že jsem měl po druhé v životě krizi víry. Já jsem si neuvědomil, jak jednak nádherné to místo je a jak je obrovské. A jak je v něm totiž naprosto úžasně vidět jednotlivé vrstvy sedimentů a hornin a to, co je v nich skryto, jak je to tam odkryto lidskému zraku. Jo. A já jsem si uvědomil znovu do prkínka, tak Pane Bože, jak jsi to udělal? 7 dnů nebo 500 000 000 let. Protože tohle nádherné místo, když to potom v nějakém americkém pořadu vědeckém takhle si tam namalují, tak ty sedimenty je prokázáno, že ten první nahoře starý 270 milionů let, další 300 milionů, 340 milionů a dole, kde teče tím korytem toho kaňonu několik set, 2 kilometry vlastně vyhloubená jáma, jo. A když dole teče řeka Colorado, tak to je prostě těch 500 000 000 let a je to prokázané, to je tak staré. Z našeho pohledu jsou ty věci takhle staré. V té vrstvě 300 milionů jsou trilobiti. Jsou tam vlastně jako viditelné a v Americe jsou tam prostě, jsou tam ty muzea s těma fosíliemi. A nemusíme jezdit do Ameriky, stačí jet na Barrandov, že? A odloupnout si tam kousek trilobita v té vrstvě. A teď prostě je to starší. Jak je to možné? Chcete nějakou odpověď? Je jich nekonečné množství. Jsou dva extrémy. Já vám je zkusím teď ukázat a pak si pustíme jedno video, které to tak jako namixuje. Jeden extrém je ten, že Bůh vlastně, když popisuje v knize Genesis stvoření, tak se řada teologů dnes přiklání k tomu, že využil evoluci. Že vlastně ty dny, které tam jsou, jo, tak že to vlastně vyjadřuje jakoby ty epochy, ty 100 miliony let. Takže první den trilobiti, druhý den další vrstva, tak dále. Aby se vlastně nějak vyrovnali s tím vědeckým pochopením, protože ty horniny jsou opravdu prostě z našeho pohledu takhle staré. A druhý extrém, ke kterému se přikláním já, ale možná mě budete pokládat za blázna, vychází z jednoduchého předpokladu. Jak starý byl Adam, když ho Bůh stvořil? První minutu poté, co se poprvé nadechl. Jak starý se nám jevil? Třicetiletý? Dvacetiletý? Bylo to miminko? Nebylo to miminko. Bůh, když tvoří věci, protože řekne, buďte, existujte. A když začnou existovat, tak oni se tváří, samozřejmě, že nějaké stáří mají. Tato teorie, tato jednoduchá myšlenka mi říká, Bůh má autoritu nebo moc stvořit věci tak, že existují hned. Aby se zdály, že jsou staré miliony let. Ale proč by to dělal takhle složitě s těmi trilobity? A poslední dobou se přikláním ještě trošku úpravě této myšlenky. První slova Bible totiž říkají, že na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Na počátku stvořil nebe a zemi. Ale země se stala pustá a prázdná. Nebo v židovském překladu údajně je, že země byla učiněna pustou. Jakoby to ukazuje, že na počátku, když stvořil Bůh původní nebe a zemi v tom fyzikálním slova smyslu, tak to mohlo trvat miliardy let. Na té Zemi mohli před námi žít trilobité dinosauři a další staré prostě mohli. A Bible to vlastně nevylučuje. Až teprve, když Bůh řekl a budíš světlo, započal první den. A víte, co je zajímavé? Když jsem si nechal AI vysvětlit, tak mi najdi v těch vrstvách, kde byli první savci. A on mi říká, ty tam nejsou. Ty jsou moc mladí. Ty jsou v těch sedimentech nahoře a ty odplavila voda. Tak kde jsou prostě první záznamy toho živočišného druhu, živočišných druhů nebo rostlin, které známe dnes? No ty tam nejsou, protože jsou moc mladé. Tohle všechno, co vidíme, je historie země ještě před stvořením. Před stvořením prvního dne. A tak mi to dává takovou malinkou jakoby, takový uspokojení mého intelektu, že Bůh nemusel vlastně tvořit i tyhle ty 100 miliony let staré fosílie nebo horniny, aby jako ten první den, a že s tím nemusí mít až takový intelektuální vlastně problém. Že ve skutečnosti dinosauři nebyli současníky prvních lidí. A to, co to uhlí a ropa a zemní plyn, který dneska těžíme, vlastně těžíme něco, co tam před těmi miliony let skutečně tady bylo nějaký život, ale země z nějakého důvodu zřejmě duchovního, byla učiněna pustou a prázdnou. A nad propustnou tůní byla jenom voda, vodní pára. Jo? Ale teď se pojďme podívat, už moc dlouho mluvím, na to, jak tuto myšlenku stvárnili autoři filmu Noé. Hledal jsem prostě nějaký video, který by to nějakým způsobem vizualizoval. A všimněme si, že, jak už jsem teď tady zmínil, autoři zřejmě byli právě ti, kteří s tím trošku neuměli poradit, tak udělali kompromis. Využili jednak evoluce a jednak ji zrychlili tak, aby nám ukázali, že to vlastně každá ta fáze byla v tom jednom dnu. Nechme se tím jenom inspirovat, protože touhle otázkou se prostě zabývá každý člověk. Musí se prostě vyřešit, tak pane, jak to tedy je? Pojďme se podívat na tohle video.
Nic než ticho a propastná tma. Ale stvořitelův dech rozechvěl nekonečnou prázdnotu šeptem. Budiš světlo. A bylo světlo. A bylo to dobré. Den první. A potom nehmotné světlo začalo získávat podstatu a tvar. Den druhý. A zrodil se svět. Náš překrásný, křehký domov. A mocné hřejivé světlo živilo další dny. Za nocí vládlo menší světlo. Byly večery. A byla jitra. Další den. Vody pod nebem se shromáždily. A mezi nimi se ukázala souš. Uplynul další den. A země vydala zeleň a vše, co rostlo. Hustý příkrov zeleně pokrýval veškeré tvoření. A také vody se hemžily životem. Velikými netvory z hlubin, kterých již není. Rozmanitými rybami, z nichž některé možná stále plavou v těchto mořích. A brzy se obloha zaplnila ptactvem. A nastal večer. A přišlo jitro. Den pátý. Svět byl nyní plný živých bytostí. Všech, co se hemžili, všech, co se plazili a všech zvířat, co chodila po zemi. A bylo to dobré. Všechno bylo dobré. Bylo světlo a vzduch a voda a země, všechno čisté a neskažené. Byly rostliny a ryby a ptáci a zvířata. Všichni byli součástí všeho míra, všichni tam, kam patří. A vše bylo v rovnováze. Byl to ráj, klenot na stvořitelově dlani. A potom stvořitel stvořil muže, po jeho boku ženu. Otce a matku nás všech. Dal jim na vybranou. Následovat pokušení temnot nebo se držet požehnaného světla. Ale oni pozřeli zakázané ovoce. Jejich nevinnost pohasla. A tak hřích po 10 generací od Adama šel s námi dál. Bratr proti bratru. Národ proti národu. Člověk proti stvořiteli. Vraždili jsme jeden druhého. Zničili jsme tento svět. My jsme to byli. Člověk to udělal. Všechno, co bylo krásné, všechno, co bylo dobré, jsme rozdrtili.
Film Noé je vlastně jako nádherný dílo a ty... A nevím, jestli jste ho, myslím, že jsme ho většina z nás viděli, pokud ne, tak se na ně určitě podívejte. Tady ale vidíme vlastně ten úvod, když Noé, otec Noé vzpomíná vlastně na to, co ví, co mu bylo řečeno od jeho otců a vlastně si připomíná stvoření. A viděli jste tam možná právě to, že autoři scénáře a té animace se přiklonili k tomu, že jeden den vlastně byl, trval třeba těch 100 milionů, 200 milionů let, možná i miliardu let, vlastně země podle vědců stará 4,5 miliardy let. Nám to ale vůbec nevadí, Důležité je, co se stalo ten poslední šestý den. Jak jsem říkal, věříme tomu, že Bůh stvořil Adama a Evu a že byli nevinní. Stejně tak, jako věříme, že Matka Ježíšova Marie počala z Ducha Svatého. Nadpřirozeně. Stejně tak, jako věříme tomu, že Ježíš chodil po vodě, že přešel Galilejské jezero. Stejně tak, jako věříme, že vzkřísil Lazara z mrtvých. Navzdory jeho smrti a rozkládajícímu se zapáchajícímu tělu. Tak jako věříme, že třetího dne on byl vzkříšen z mrtvých. Rozumějte, Bůh je nad časem a prostorem a my věříme, že jsme těmi, kdo jsme také s ním povoláni k tomu spolupodílet se na tom jeho díle, na tom nadčasovém, nadpřirozeném. A ten přirozený svět je stále kolem nás. A teď bych se chtěl v té závěrečné části jenom zabývat tím právě tím tvořitelovým plánem. My jsme tady viděli teď ve zkratce ty první tři kapitole Genesis. A myslím, že to známe, nemusíme to číst znovu. To znamená, vrátíme se jenom zpátky k tomu základu, kdy Bůh řekl, učiňme člověka ten šestý den k našemu obrazu, jako naší podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu, stvořil je jako muže a ženu. Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se hýbe na zemi. A Adam s Evou byli stvořeni a povoláni k tomu, aby měli autoritu nad zemí. Jim byla svěřena, oni byli v té nevinnosti a chodili s Bohem a měli ji naplnit a měli přístup, to tady není teď v tomhle, ale měli přístup ke stromu života, který byl také v té zahradě Eden. Ten jim zaručoval nesmrtelnost. Oni neměli nikdy zemřít. A to je boží plán. Člověk je obrazem božím, my jsme jemu podobní, to znamená, Otec, který sedí na trůnu, je nám podobný. My jsme jeho obrazem, nejenom fyziologicky, ale i naše duše, naše pocity, naše mysl je schopná Bohu rozumět, protože od nás učinil jako bytosti, které s ním mohou komunikovat. Je to náš stvořitel a nám se prezentuje a pan Ježíš to potvrdil jako náš otec. Jako někdo velice blízký, kdo nám dal, abychom mohli žít. Vdechl v nás život. Ale Adam s Evou přišli o svoji nevinnost a jak jsme tam viděli toho hada, který je nezbytnou součástí toho příběhu, on způsobil, že oni odpadli a kdo se stal poté pánem tohoto světa? Najednou už to nebyl Adam, ale on tu autoritu předal ďáblovi. Jo, ve třetí kapitole Genesis říká vlastně Bůh potom už ten rozsudek po tom aktu, kdy oni utrhnou a jedí z toho zakázaného stromu poznání dobrého a zlého, protože si uposlechl svou ženu a jedl si ze stromu, o kterém jsem ti přikázal z toho nejes, budiš kvůli tobě prokleta země. Jednak se země změnila potom, a jednak tady je řečeno, s náma houzní budeš jíst po všechny dny svého života, bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. V potu tváře budeš jíst chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť si z ní vzat. Prach si a do prachu se navrátíš. Oni propadli smrti. V genetickém kódu, jak je dneska vědecky prokázáno, je prostě chyba. Právě v tom DNA je tam prostě určitý protein, nebo já to moc nerozumím, je tam něco, co po 70-80 letech života člověka začne vlastně způsobovat, že už se ty buňky nedokážou regenerovat 100%. Když se vytváří nové, tak už vlastně jich ubývá anebo mají prostě jinou nedostatečnou strukturu. A proto stárneme. Bůh totiž změnil genetický kód prostě toho Adama. A nebo to bylo způsobené tím, že už neměl přístup ke stromu života, který sám, jak je řečeno, potom ještě vlastně novém Jeruzalémě bude také strom života, ke kterému bude mít přístup. Tam je řečeno, že jeho listy nebo jeho plody mají léčivou moc pro všechny národy. Takže je to možná i tak, že prostě my jsme jakoby stvoření, které potřebují jakoby jíst z toho stromu života, aby jsme se regenerovali fyziologicky, myslím teď. Budiž, to jsou všechno jen teorie, ale Adam prostě zemřel a Eva zemřela také a umíráme všichni a jsme v otroctví smrti. Víme, že náš život prostě jednou končí a to našemu smyslu života nedává dobré vyhlídky. Ale Bůh, jak víme, v tom příběhu stvoření se s tímhle nesmířil a když už mluvíme o stvoření a o tom pádu člověka, tak musíme také si připomenout to, že Adam nebyl ten poslední, ten první, nebo že Bůh poslal ještě jednoho Adama. Tak. Že uprostřed, vlastně, nebo v závěru lidských dějin, takhle, v závěru těch starých, toho příběhu toho starého zákona, vlastně se odehrála událost, kterou potom ty generace další očekávali, o nich si budeme v těch velkých příbězích zase ještě vyprávět. Jistě se dotkneme i toho Daniela, o kterém už tady dneska byla řeč. A tyhle ty velké příběhy nám prostě ukazují, že ti lidé očekávali, že je Bůh vykoupí. A že oni vlastně, když odejdou z tohohle těla, když zemřou, protože toho všichni musíme, protože Adam jako první zřešil, takže vlastně předal tu autoritu ďáblovi a smrt je služebník temnoty, tak vlastně, že Bůh se s tím nesmířil a že připravil vzkříšení, nové tělo, nové stvoření a novou nebe a novou zemi. Že vlastně to první se mu vlastně vymklo, plánovaně, ale vymklo. Ďábel skrze to bude odsouzen, ale bude nové stvoření. A to mi taky ukazuje, že Bůh nemá vůbec žádný problém s tím, že nějaké původní stvoření, původní země a nebe se byla učiněna pustou a prázdnou a na té pusté a prázdné planetě najednou začal tvořit něco nového. Někteří kreacionisté nebo teologové říkají, že dokonce to nová země a nové nebe nebude nové nebe ve smyslu nového fyzikálního nebe, ale že to bude vlastně obnova této vlastní planety, na které teď stojíme. Já s tím sice nesouhlasím, mám s tím trošku problém, ale někteří se přiklání k tomu, že Bůh po třetí obnoví tuhle planetu. A to znamená, Bůh se s tím nesmířil a poslal svého syna. A slovo, to slovo, kterým Bůh tvořil, ta autorita, kterou na počátku vlastně stvořil časoprostor a všechny duchovní, nejenom časoprostor, ale ten svět neviditelný i viditelný, dokonce i ty duchovní bytosti, jako jsou andělé i ďábel sám, tak tato osoba, slovo Boží, se stala tělem a přebývali mezi námi, jak říká apoštol Jan. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má Otce jednorozený syn plný milosti a pravdy. Bůh poslal svého syna, aby on se vypořádal a vykoupil nás z toho otroctví smrti. A jak to udělal, to si jenom teď krátce připomeneme. Když apoštol Pavel píše do Korintu, říká, ten první člověk, Adam, se stal duší živou. Ale poslední Adam, Ježíš, je duchem oživujícím. Ale ne nejprve duchovní, nejbrž duševní a potom duchovní. První člověk je ze země, z prachu. Druhý člověk je pán z nebe. Jaký je ten pozemský, takový i ti pozemští. A jaký je ten nebeský, takový i ti nebeští. Kdo se připojuje k pánu, je s ním jeden duch. Bůh tvoří nového ducha v nás a on říká, nejenom ducha, ale já vám dám nové tělo. A jaké měl pán Ježíš po vzkříšení, takové dám já vám. Apoštol Jan ve svém listu píše, ještě nevíme, kým budeme, ale víme, že mu budeme podobní. Těšíme se na to nové stvoření, protože tenhle svět je odsouzen k zániku vlivem hříchu a destrukce a ďábla, který se stupuje hlouběji a hlouběji a ovládá národy a ničí tuhle planetu, stejně jako ji zničil před potopou, jak jsme viděli u Noého, a přesto ji Bůh obnovil, jo, tak teď vlastně znovu má dojít vlastně k tomu, k té apokalypse a tomu soudu, ale pro nás a pro každého člověka, pro každou lidskou duši, která žije na zemi, je tady naděje, že může jako Noé nastoupit na ten koráb a přeplout vlastně ten soud boží a dostat se do toho nového stvoření. No a poslední verš, který s vámi dnes budu sdílet, je právě z Římanům třeba z 5. kapitoly 17. verš. Protože je to konstatování. Kdo má tedy tu autoritu? Měl Adam, dal jí ďáblovi a kde je teď? Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho, Ježíše Krista. Darem, který nám Bůh dává v Kristu, nejenom odpuštění hříchu, ale on nám také svěřuje zpátky to, o co jsme přišli. Autoritu. My se můžeme postavit proti ďáblu a říct ve jménu Ježíše Krista, táhni odsud. My se můžeme modlit proti nemocem, my se můžeme modlit proti jakémukoliv nevím, okultnímu, nebo demonickému, nebo psychickému, nebo fyzikálnímu prostě nějakému útlaku, který způsobuje zlo, postavit se mu a říct ne, my obnovujeme věci, protože jsme tady a stojíme ve jménu, jménem Božího Syna, který je tím slovem Božím, který má absolutní autoritu. Takže to, co měl Adam, tak Bůh ještě mnohem více rozmnožil, když v Kristu říká nám, jeho dětem, že budeme vládnout v životě skrze něho. Je nám znova svěřena vlastně moc nad naším vlastním životem, protože jsme přijali smíření a s tím, že jsme se obrátili k Pánu, tak jsme se znovu zrodili a jsme znovu pro něj jako nové bytosti. A to jsem s vámi chtěl sdílet jenom jako ten velký příběh stvoření, které, jak vidíme, tak má takovou opakující se jakoby schopnost, jo? Že Bůh vlastně nestvořil věci jenom jednou, on tvoří neustále, znovu, znovu. Tak jako připravoval pro Noého plán záchrany, tak připravil pro Izraelce plán, jak se dostat z Egypta, tak připravil vlastně pro nás plán, jak se dostat vlastně a uniknout smrti. Jo, je to podobné. Tak sdílejme tuhle naději, nebo radujme se z ní. Přijměme to, že písmo, ačkoliv v některých pasážích se může zdát, že je v nějaký kolizi s vědeckým poznáním nebo s tím, jak všeobecně se dnes přemýšlí o existenci, o životě, tak ale ono je ve skutečnosti pravdivé. Jde o to jenom, jak ho chápeme a jak si vlastně ty skutečnosti, ta fakta vyložíme. Tak pojďme se teď modlit, svěřit to Pánu. Pane Ježíši, děkujeme ti, že jsi nás uvedl do života. Děkujeme ti, že tvoje slovo pro nás je stále světlem a že skrze něj můžeme rozumět tomu, kým jsme a kam jdeme. Že můžeme rozumět i tomu světu, který vidíme kolem, i přírodě, i životu. A děkujeme ti za to, že ty nám dáváš moudrost a ty nám dáváš naději skrze tohle všechno, naději do budoucna. Chválíme tě. Prosíme, aby jsme byli schopni tyhle věci o nich přemýšlet, abychom si je sami pro sebe dokázali vysvětlovat, abychom to svědectví mohli nést i druhým lidem. Děkujeme ti za budoucnost, kterou v tobě máme. Amen.